Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, i kao što sam najavila, u narednih 40-ak minuta govorimo o situaciji u Železari Smederevo, zapravo o daljoj sudbini Čeličane. Odlukom o nastavku rada Železare na neki način je kupljeno vreme za pronalazak strateškog partnera. Da li će se to i desiti, odnosno da li će biti pokrenuta proizvodnja na jesen? Koliko će nova vlada biti u stanju da prihvati u ruke i ovaj vruć krompir srpske industrije, odnosno da praktično odgovori na pitanje treba li nam Železara ili ne? Gosti u studiju su dr. Nikola Majinski, sekretar Udruženja za rudnike metala, crnu i obojenu metalurgiju Privredne komore Srbije, i Petar B. Petrović, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu. Poštovani gosti, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Majinski, da razgovor počnemo sa vama. Vi ste 25 godina radili u Železari Smederevo i stručnjak ste u ovoj oblasti, prosto na neki način možda najbolje u ovoj zemlji poznajete situaciju. Kako ste vi, ajte najpre na početku da vas to pitam, razumeli dešavanja i ove razgovore tokom protekle nedelje? Znamo da je pre nekoliko dana bilo najavljivano gašenje druge peći, pa smo onda čuli da Smederevska, da se to ipak neće desiti, da druga peć neće ipak biti stavljena na takozvani tihi hod, da Smederevska Železara neće biti zatvorena. Međutim, neizvesnost oko sudbine Železare i dalje traje.
Pa jeste, pitanje je, naravno, kao i uopšte sve što se dešavalo u javnosti, dosta kompleksno. Mnogi su se bavili, da kažem tako, tim pitanjima, i to u jednom vrlo kratkom vremenu. U stvari, možda je to i dobro što se baš desilo sada kad imamo formiranje nove vlade, da neke stvari isplivaju na površinu. Možda će, nadam se, koristiti novim, da kažem, akterima, jer smatram nova vlada, ajde da kažemo figurativno, i novi vlasnik. Pretpostavljam da će ona uzeti jedan novi tim koji će dobro proučiti šta se do sada uradilo. Kad to kažem dobro proučiti šta se do sada uradilo, smatram da bar u javnosti nije bilo poznato kako je uopšte došlo do toga da je prethodna vlada, odnosno država, kupila, po znacima navoda, da kažem, US Steel Serbia tadašnji, jer imate oprečne informacije u javnosti. Prvo, da je to počelo od novembra meseca 2011. dok s druge strane imali smo izjave i predsjednika vlade da su oni bili upoznati sa namerama Amerikanaca još prošle godine u ovo vreme. Što znači, izgubila se jedna vrlo važna godina kad je u pitanju crna metalurgija i principi kako se posluje na tržištu čelika, da kažem. Tu je, znači, izgubljeno dve kalendarske godine. Ako je tačno, a verovatno je tačno, da su akteri znali za namere, onda su već prošle godine u ovo vreme trebali da krenu sa time da ugovaraju, da vrše predugovaranja sa kupcima i sa sve onim što je za tržište važno. Oni su, izgleda, to na neki način izgubili i sad imamo posljedice toga. Znači, nemamo odgovarajući plasman, nemamo odgovarajuće kupce. A što je najgore, niko ne pominje ni da će sad da pregovara, a već je vreme za sljedeću godinu.
Da, podsjetimo, mislite na ovo da je Železara Smederevo krajem januara prešlo u ruke države,
da,
pošto je vlada Srbije otkupila za $1 od američke kompanije US Steel, koja se povukla ili je poslovala sa gubicima. Da vas pitam, zašto su Amerikanci, da kažem, jel, kad je Železara bila, jel, kad je bila US Steel, zašto su poslovali s gubicima kada je tokom njihovog boravka, jel, govoreno više puta da je US Steel najveći izvoznik, bilo je i komentara da je najveći uvoznik. Znači, uvek nekako oprečne informacije. Kako to objašnjavate?
Pa evo, ja bi, pošto sam, da kažem, bio prisutan na tržištu za vreme dok sam bio generalni direktor Belog Lima i poznajem dobro principe i načine kako se ponaša na tržištu crne metalurgije, a na kraj kreva Beli Limovi su i uslovno rečeno vrhunac u crnoj metalurgiji. Znači, mogu sebe da smatram da sam donekle kompetentan da dam na to pitanje odgovor. Kada su dolazili ovde, oni su znali da mi nemamo dovoljnu količinu za prag rentabilnosti koji je u crnoj metalurgiji neophodan, a to su 3,5 miliona tona, da kažemo otprilike, ali kupili su i košice koje imaju preko 4 miliona, sa ova dva koja mi imamo, to vam je jedna ozbiljna proizvodnja koja je u svakom slučaju mogla bude ekonomična i bila je. Zašto su sad oni ekonomični?
Zašto se to tako završilo?
Zašto su ekonomični sa 4 miliona sad ponovo, a ova naša dva mi nikad nismo ni tvrdili da možemo budemo ekonomični. Baš što se tiče Železare Smederevo, koju treba dobro razlikovati od Sartida. Mnogi to ne razlikuju. Sartid je objedinjavao sve finalne proizvode i fabrike finalnih proizvoda, između ostalih pominje se i fabrika podsinkronog glima, mi smo je imali. Ja nemam pojma kakav je njen status sada, koja je ostala na Kosovu u Vučitrnu. Znači, i druge fabrike koje su imali u svom sastavu, neke čak nisu Amerikanci u finalnom delu ni preuzeli, a mogli su, što je za mene lično bilo iznenađenje, kao što je fabrika cevi u Aleksincu. Uzeli su samo fabriku Belih Limova u Šapcu. Znači, tu se kasnilo sa tržištem. Da li će strateški partner imati to tržište, to je bitno. Znači, Železara bez tržišta ne može da radi.
Profesore Petroviću, izvolite.
Pa kada govorimo o Železari i uopšte diskusija koja se vodi sada na tu temu, a i prethodnih meseci, ja mislim da ona se na neki način vodi u pogrešnom pravcu.
Zašto?
Pogrešnom pravcu, jer vi kada posmatrate jedan industrijski sistem kroz jednu jedinu kompaniju, onda teško možete da izvučete, da kažem, kvalitetne odgovore, da imate prave zaključke i da donosite kvalitetne i odluke. Problem je u tome što je industrija Srbije sada svedena praktično samo na jednu veliku kompaniju. To je Železara u Smederevu.
Da, i to je zaista problem. Vi ste u jednom tekstu istakli da je broj industrijskih radnika 1989. godine u prerađivačkoj industriji Srbije dostizao neverovatnih 1.030.000.
Tačno, to je statistički podatak.
Jeste, i da smo izgubili umeđu vremenu oko 700.000 radnika, i to onih najkvalitetnijih, što upravo govori o odnosu države prema industriji.
Pa, pazite, mislim, proces razgradnje industrijske komponente u ekonomiji Srbije traje već 20 godina. Naravno, vrlo je teško bilo to sprečiti 90. godina. Mi smo imali fragmentaciju države, znate, industrija je jako jedan kompleksan sistem, pravljena je jedinstvena industrija, nije pravljena partikularna industrija po republikama. Kada se to počeo da raspada, vi ste imali naravno velike štete, ali taj proces nije zaustavljen ni posle 2000. godine. Naprotiv, tada smo ušli u jednu, da kažem, potpuno nepotrebnu fazu samouništenja sopstvene industrije donošenjem pogrešnih odluka. Prva pogrešna odluka je bila da hoćemo ekonomiju usluga, nećemo ekonomiju koja ima u sebi proizvodne komponente. To je jedan paradoks i tu samo mogu neuki ljudi ili ljudi koji nema iskustva i svoje iskustvo crpe iz knjiga da takav jedan strateški zaokret zapravo naprave. Ne možete da imate usluge bez osnove. Osnova je materijalna proizvodnja. Onda se sve iz toga gradi. S druge strane, naša privatizacija je bila lepo ovako zvuči, privatizacija jednako likvidacija. Znači, mi smo praktično kroz privatizaciju koja je vođena na olak način, forsirano, na silu smo privatizovali neke firme bez ikakvog razloga, zapravo dokrajčili, i to je najbitniji segment za svaku industriju, to su velike kompanije. I eto, ostao je sada taj US Steel koji, vidite, samo njegovim blagim talasanjem, to zapravo pokazuje koliko je slaba čitava industrija. Znate, odlaskom US Steela nije samo problem tih 5.500 radnika koje tamo postoje. Vi imate odmah udarac i na elektroprivredu i na železnički transport, jer on je angažovao sve te infrastrukturne resurse ove države, jer nema koga drug. Znate, mi smo recimo imali Zmaja koji je imao 10.000 radnika. Sada tamo ima 30 radnika, ako to uopšte postoji. Imali smo IMT koji ima 10.000 radnika. Tačno, ima i 808, pre neki dan sam bio tamo.
Da, i sad ako...
A to su sve potrošači, također. Mi smo imali jako, jak sektor metalske industrije. Ta metaloprerađivačka industrija, to je zapravo udarna pesnica svake industrije.
A ko je to sistematski uništavao?
Sistematski? Pa ja čak ne mogu da...
Ili prosto da postoji, nesistematski, ali da, urušavao.
Pa znate šta, neznanje. S druge strane, tu je postojao taj potpuno pogrešan koncept liberalne ekonomije. Evo i sada on postoji. Pogledajte, mi imamo mantre te ekonomske, ali tako. Jedna od njih je, to su recimo strane direktne investicije.
A vi smatrate da je to mantra?
Pa to je jedna takva utopija, takav jedan paradoks da je to prosto neverovatno.
A zašto tako mislite?
Pa vrlo prosto. Kad bi se tako pravila industrija, pa to bi bilo fenomenalno. Vi sad pravite praktično koncept u kojem postoji mnogo toga nepoznatog. Vi sad stvarate nekakav ambijent u kome će sad neko doći i da napravi industriju. Ajde, svatite, to je stvarno smešno.
Mislite da je utopistički?
Apsolutno, to je potreba, da se razumemo. Ja nemam ništa protiv stranih direktnih investicija, naprotiv. Ja imam protiv toga što naša vlada, naše resorna ministarstva koje treba da vode industriju, a uzgled rečeno niko je i ne vodi, ja mislim moći zagrunit sigurno da samo da se složi, jer mi imamo zapravo ministarstvo ekonomije, nemamo ništa što je vezano za industriju, a možemo tome posebno da razgovaramo jer postoje vrlo bitni sadržaji. Oni su zaboravili zapravo komponentu da država mora da vodi vrlo jednu ozbiljnu, stratešku, dobro osmišljenu i dugotrajnu politiku razvoja industrijskog sistema u kome će jedna od komponenta da budu strane direktne investicije. Pa evo šta, otišao im US Steel. I šta onda? Dobili ste za jedan dolar, doviđenja. Ostavio je, pazite, svi govore jedan dolar, nije jedan dolar. Ostala su brda jalovine tamo. Vi novinar bi trebali doleti da snimite okolinu Smedereva, a vam savjetujem da pogledate to iz one petlje koja se odvaja prema Požarevcu i da tada vidite kako je promenjena geografija.
Gospodine Majinski, šta vi očekujete, da vas prosto tako pitam, evo imamo najave da ćemo dobiti novu vladu uskoro, dakle, kako će se nova vlada odnositi prema ovom strateški važnom resursu za Srbiju, Železare i Smederevo?
Pa upravo ovako, nadam se bar, mada i do sad vezano za privatizaciju, pošto je na neki način tehnološki razvoj moje akademsko opredeljenje, ja nisam znao da ćemo moći na tu temu da diskutujemo, upropašćavanje velikih sistema ovde je bilo ravno zločinu. Zato što preduzeća nisu bila subjekat takozvane privatizacije, nego objekat. Vi ste imali recimo termine dekomponovanje sistema kad su po svetu stvarani rezervoari kapitala takozvani, koji su imali, odnosno vršene su inkvizicije, kupovine i spajanja neviđenih razmera. Pored toga, recimo, što smo na političkom planu imali da se ponovo ujedinjuje Nemačka, a rastura se Jugoslavija, pa su onda nastavili sa rasturanjem i Srbije i tako dalje. To su sad političke teme, ali pričamo što se tiče industrijskog sistema i naše industrije, ona je sada u katastrofalnom stanju. Ja ovde imam i podatke, recimo, koliki je pad proizvodnje. Mi smo sad na 40% proizvodnje iz 89. godine. To je katastrofa. Mi da bi dostigli...
I tu stojimo 20 godina.
Od kako je počelo ovo. Da,
2% je promjena.
Da.
Sad, koje su posledice ukoliko...
Ja smatram da će Železaru bar da zaštite, znate. Da bi se, da ona postane okosnica razvoja. Čak smatram da treba da vrate institut metalurgije crne koji smo imali svojevremeno, jer ne možemo mi bez naučno-tehnološkog razvoja. To što mi nemamo strategiju naučno-tehnološkog razvoja, pogledajte, razvijene ekonomske zemlje sve to imaju. Mi ne moramo, teško je, to je i skupo i sve, i nažalost još ne znam koliko nam je zemlja, ali moramo imati neku strategiju naučno-tehnološkog razvoja, to da znamo koja su to područja, i onda ćemo mi videti šta sve treba da razvijemo. Mi imamo neke preporuke u USAID-a, nisu one loše ni po mom mišljenju, ali nisam video da su baš zasnovane na nekim egzaktnim metodama kako se to radi. Oni su možda to radili, ali ja nisam imao priliku da to vidim, niti je bilo negde u javnosti, ali nisu uzeli recimo rudnike metala i metalurgiju, a imamo stalni porast proizvodnje u rudnicima metala, a to bi nam značilo mnogo što se tiče industrije. Na kraju krajeva ti rudnici su ovdje kod nas i ta metalurgija je kod nas. Jeste da mi imamo tehnološko zaostajanje nekoliko godina, tehnoloških mislim, ali može se naći način ne da se popravlja postojeća tehnologija, nego da se ide na informatičku tehnologiju, ali primijenjena u tim sistemima, jer to je vrsta sistema gdje vi stalnim poboljšanjem, nema tu epohalnih otkrića, vi dalje proizvodite čelik uz pomoć Siemens Martinove peći, konvektora i svega ostalog, ali normalno tamo je ušla elektronika još da sam ja bio tamo, da. Znači i pre 30 godina mi smo imali, kad su beli limovi koncipirani i postavljani, imali smo mrežu internih kompjutera i bili povezani sa Smederevom da smo mogli da propratimo od šarže do table koja se pojavljivala kod proizvođača limene ambalaže.
I šta je sad po vašem mišljenju ključni problem?
Ključni problem je da se po svaku cenu vratimo na tržište.
Dobro.
Jer mi moramo vidjeti sada, po meni, kad se pogleda World Steel analiza, vidi se na primjer da porast recimo u Slovačkoj, porast proizvodnje čelika je 18,5%. Znači na onaj njihov kapacitet, to je otprilike identično našem padu vezano za železaru. Što znači da na neki način, a mi smo uvijek imali bili konkurenti, ja sam sarađivao sa Košicama i sa Slovačkom, smatram da bi i to trebalo da bude prvi potez da vlada uspostavi saradnju koju već imamo, ali samo da je ozvaniči, i da sa US Steelom mi nismo se sa njima, nismo, nadam se, došli u bilo kakve sukobe, da zajednički vidimo, jer je to isti proizvodni program. Mi ne možemo, ako budemo ostali na tome da nam oni budu konkurenti i da mi mislimo da ćemo savladamo tu konkurenciju, to neće ići. Znači mora se ići da se sa njima kao konkurentima, što se železare tiče, napravi neki, uslovno rečeno, džentlmenski sporazum vezano za tržište, što i to pije vodu, da se nađu neki zajednički moment, jer ne vjerujem da posle ovoliko godina nema ništa baš što bi moglo, iz čega bi mogla se izbije srpski, da kažem, neka para, a i oni vole pare, a i mi moramo, nemamo od čega živimo.
Prema nekim procenama ekonomista, ukupna vrednost kompanije 350 miliona evra, ali su dugovi duplo veći.
Ja izvinjam se, ja bih voleo da malo prokomentarišem taj moment, pošto sam na to video.
Dobro.
Ja ne znam, prvo to su podaci iz nekih bilansa.
Dobro.
U javnosti znamo da niko nije video bilanse sem aktera u vladi, ako su i oni to gledali. Ostalo je samo niko nije pomenuo cash flow, pa da imamo kompletnu financijsku situaciju. Vrednost imovine, to je podatak iz bilansa stanja. Kako su oni došli do tih 350 miliona evra, kad ja znam, učestvovao sam u kupovini hladne valjaonice preko Franko Jugoslav banke, tad je bio i gospodin Rade Čolić generalni direktor, ona je samo koštala 600 miliona dolara. Fabrika belih limova domaće učešće i ino oprema koštala je 60 miliona. Sve što je vezano bilo za proces proizvodnje belog lima, znači konti žarenje, bača niling, fabrika u Šapcu, hladna valjaonica, koštalo je blizu milijardu dolara pre, ajde kažem, sada 30 godina. Da ne pričam sad i topla valjaonica i peći i sve ono ostalo što ide uz to, da je sad to neko procenio, ne znam koja je stopa amortizacije, da je došlo do 350.
To su stereotipi.
Tako je.
Takvi stereotipi postoje ne samo u, ja se izvinjam, ali moram odam tačno komentar je, znači, to nije samo za Smederevo.
Da, izvaži za drugi.
Sticam okolnosti, radio sam u fabrici Ivolo Ribar i znam za koje pare je prodata ta fabrika, znam šta je ona danas, mislim, to je stvarno tragedija, je kolega rekao da je to zločin prema narodu, ovo je definitivno zločin prema narodu, ta fabrika je od udarne tehnološke pesnice, ne samo za bivšu Jugoslaviju, za čitav Balkan, pretvorenu u običnu bravarsku radionicu danas.
Da.
To je fabrika koja je proizvodila robote, to je fabrika koja je izvozila numeričke alatne mašine za Ameriku, znači postupilo te tehnologije. Odete u IMT, vidite 30% mašina je ona pravila, znači traktor se ne pravi tek tako, znate.
Da, da li to, profesore, znači da je razvoj ovde zaboravljena reč i ko se od toga dio?
Razvoj je zaboravljena reč. Pa evo, pogledajte šta su strane direktne investicije. U najboljem slučaju vama inženjeri rade u službi održavanja. Praktično ovde strane direktne investicije, to je potpuno logično, samo dajte da govorimo svi naglas, dolaze tragom jeftine, sramotno jeftine radne snage i vrlo specifične regulative koje kod njih ne postoji tamo. Znači, onog trenutka kad to nestane, a to je neodrživ koncept, pa ne možete vi da recimo vama inženjer radi za 250 evra da očekujete da bude vrhunski inženjer. To, prvo, to nije inženjerski posao za taj novac.
Da.
Ali da se vratimo na ovo što oko tih stereotipa, Lola je prodata za 4,6 miliona evra, to je prosto neverovatno što je prodato. Jedna mašina, odlično znamo o čemu govorim, koštala je više od toga.
Da.
Tako vam je i trajali isto, slično su, sitno, da su te procene, to su te olake, to su, pa, znate šta, mi smo prosto isforsirano prodavali ono što se nije, znate, vi prodajete u trenutku kada ćete najviše da zaradite i taj novac koji dobijete ulažete dalje, ne u potrošnju, nego u stvaranje novih kapaciteta. To je odgovorna država i to je odgovorno ponašanje. Tako svira, tako ovaj naš seljak isto ne prodaje on njive da bi otišao na more. Ima i takvih, ali to zna se ko to radi.
I sad, posle svega ovoga što ste rekli, nažalost, došli smo do toga da se pitamo da li će Železara Smederevo biti zatvorena ili neće. Gospodine Majinski, kako će, postavlja se i to pitanje i ovih dana smo ga čuli, kako će, dakle, da se premosti ovaj letnji period do pronalaska ili strateškog partnera na jesen, da bi se nastavila proizvodnja?
Da, dobro što su to pitali. Zato što se ovde na neki način u posljednje vreme svi neki problemi investicija vezuju za državni budžet, za koji su i sami akteri države rekli da je, tako reći,
prazan.
Da nema, prazan. Da. Ovde je drugi moment u pitanju. Znači, u pregovorima sa strateškim partnerom, ako su oni trajali i ako su vođeni kako treba, po principima how to sell and how to buy business, jer taj strateški partner ne dolazi ovde da kupi neku našu gvožđuriju, jer on to proizvodi, on ima toga. On hoće da kupi posao koji će da uveća i njegov biznis. Znači, to je najkraće rečeno. Ja smatram da ovi pregovori...
On hoće potencijalni profit.
Tako je, pa naravno, to je poznato. I prema tome, smatram da ovi koji su u igri, a bilo ih je, znači dato im je neko produženje, ja mislim da oni su, da je sa njima podavno već razgovarano i da oni imaju rešenje. Inače, prema onome što se priča kako mi sad nemamo porudžbine i nemamo ugovore za ovu godinu, onda mi, septembar je tu, u Crnoj metalurgiji se ugovori sklapaju na godinu dana, a kvartalno se priča o cenama, zato što cene mogu malo da osciluju u zavisnosti od ponude i tražnje. I vi imate i danas porast proizvodnje čelika u svetu, nije tačno da imamo pad. Imamo i pojedinim zemljama i padove, ali isto tako ukupno 62 zemlje sveta, imate pregled World Steela, gde se vidi da je porast 0,7 u prvih pet meseci ove godine, odnosno na prvih pet meseci prošle godine, ali je porast. Znači, da. Ne može se pričati o padu, a porast znači da tražnja postoji, a čim postoji tražnja, postoji i solidna cena, jer niko neće da proizvodi gubitke.
Kakvog je kvaliteta naš čelik? Ovi danas smo čuli.
To mi je vrlo važno što ste, vidite, to sam i zaboravio. Baš je dobro, i to ću da napravim komparaciju sa košicama. Ne znam koliko mi još imamo vremena.
Imamo još.
Kad smo mi proizvodili, profesor je tu da mi pomogne na tom planu, kad smo mi proizvodili umiren čelik, koji je osnova jednog kvalitetnog čelika koji se može koristiti dalje u procesima obrade, deformacija i tako dalje, sada ne širimo tu temu, košice su proizvodile neumiren čelik za te potrebe.
A koja je razlika?
Razlika je u tome što, na primjer, vi po standardu...
Umiren i neumiren.
Razlika je u pripremi gde se ovde sa aluminijumom, koji se ubacuje u visoku peć, dobija niskougljični čelik koji je visokog kvaliteta. Što se tiče mehaničkih osobina, može da se koristi u dubokom izvlačenju sa promenom i bez promene debljine zida, znači baš ovo za limenu ambalažu i tako dalje, da je vrhunac, a mogli su i oni su to radili, ali samo za krunske zatvarače, za poklopce i za sve, jer je daleko veći temper. Hoću da vam kažem kolika je bila razlika u kvalitetu u našu korist, to nije bilo davno. Ja znam lično, ja sam kupovao od njih taj black plate, pa sam malo nešto kombinovao sa našom proizvodnjom, sa proizvodnjom iz Heša i tako dalje, i sarađivao sa njima, sa Košicama na tom planu. Znači, mi smo bili daleko ispred njih što se tiče kvaliteta čelika. I taj kvalitet čelika sigurno nije opao. Vezivali su i za karoserijski lim. Sartid je proizvodio karoserijski lim. A imali smo i fabriku pocinkovanog lima koja je...
Ne, tačno, tehnologija je odlična i najveći, pa ne, tu, ja sam u sticanju konosti imao pravio neku analizu, postoje kao, pronašao se jedan interesantan tekst gde kaže 4 pogrešna stereotipa o Smederevskoj železari. Pa je prvi stereotip pogrešan taj da je na pogrešnom mestu.
A zašto?
I postoji,
naprimjer, da pođemo
ono gvožđe i gvožđe i grožđe, mm-hmm. što je izmišljena anegdota. Pa evo, pre nego što odgovorim na to pitanje, podsjetio bih na jedan vrlo važan datum, a mislim da je to lepo i da vaši slušalci čuju. Praktično, ta železara, mi treba da se zapravo ponosimo ove godine, ona tačno 100 godina postoji. Ona je napravljena i čitava ideja je krenula 1913. godine.
Zato se i zove Sartid 1913.
Sartid kao srpsko, akcionarsko, rudarsko, industrijsko topioničarsko društvo.
Da.
Sartid. I pazite, tu je malo zadržao Prvi svetski rat, Balkanski ratovi, odmah posle toga su krenuli da bi već 1939. godine imali poziciju da su najveća železara na Balkanu. Pa posle Drugog svetskog rata tu se zapravo vidi šta znači industrijski razvoj i koliko je nama ova železara bitna. Srbija je tada malo bila najveći potrošač čelika u to vreme, ali je tada Jugoslavija piše podatak uvozila otprilike oko milijardu dolara godišnje. I da bi se to razrešilo, počelo se da se prave železare. Ukupno smo imali 12 železara u bivšoj Jugoslaviji. Vidite kako je to išlo.
A sad se igramo i sa ovom jednom.
Pa ne, pa zato što nemamo industriju, hladni smo, pazite. A što se dešava? Znači, taj pogrešan stereotip nije tačno, ona je odlična lokacija. Je teško je naći ugalj i gvožđe na jednom lokaciji.
A koji je drugi, profesore, pogrešan?
Drugi stereotip je da su oni, to ne finansijski, gubitaši, znači niko nije napravio. Smederevo ima jedan, ja to Smederevo nazivam, znači jednu tragičnu situaciju. Oni su krenuli kada beše tamo 63. godine doneta odluka i tada je postojao neki centralni investicioni fond s koga se sve finansiralo pre toga. Pa finansirane su železare Štore, Ravne, Jesenice i tako dalje. Kada je došla železara Smederevo, onda se sve to raspalo, znate. I tada umjesto da se uzimaju dugoročni krediti na 30-50 godina sa kamatama od par procenata, uzimali su se kratkoročni krediti sa više struko većim i tu je krenuo problem, znate. A niko nije više ni vodio evidenciju. Mislim da bi tu trebalo se napraviti jedna ozbiljna studija, analiza, tu ima dosta spekulacija, taj stereotip, ko znaš zapravo šta je iza toga.
A treći, četvrti?
Treći stereotip, da je to ogroman tehnološko-poslovni promašaj. Jeste.
A ko je lansirao taj stereotip?
Pa odakle se
potiče?
Pa postoje razni interesi.
Dobro, četvrti?
I četvrti je da je to gomila gvožđa koja bezbedne tehnologije koja ne vredi Srbije. Evo što kaže ovaj kolega, ja delim njegovo mišljenje da je to zapravo jedna kvalitetna tehnologija. Znate, u toj oblasti se, mislim, komentar je savršen, žao mi što to ja nisam rekao. drago mi je da smo to rekli, nisam se setio, recimo. Tu se stvari ne menje, znate, Siemens, Martin, ošta ta tehnologija, to su vrlo sad stabilne, ali naravno elektronika i sad ti novi elementi tehnološki čine da taj proces može dodatno da se učini efikasnim, ali vi imate bazu i to se može sada, ja ne znam dok li se stiglo, vi ste sigurno bolje informisani od mene, pošto te stvari pratite direktno, možda su Amerikanci to zapravo uradili, modernizaciju u tom smislu, vođenja procesa nadzora i tako dalje, ali ako to nije, to se da lako uraditi. To nije problem. I dobijete modernu železaru gde se svi procesi prate pomoću računara. To je sve u redu. Imate lokaciju, imate infrastrukturu, imate Dunav, najveća plovna reka, imate Moravsko-Vardarsku dolinu koja je savršena komunikacija, železnica, put, sve je tu prisutno. Da. Tako da lokacija je dobra, finansije, postavlja se pitanje šta je tu otpisano, šta je stvarno sa finansijama, nije tehnološki poslovni promašaj, ali u ovom trenutku jeste.
Da li je stereotipi da niko neće da kupi naš čelik?
To nije tačno.
Jer su se i takve informacije ovih
dana. Ja znam, recimo, što se belih limova tiče i kasnije dok sam bio baš na licu mesta.
Mislim zbog toga da je najskup.
Pa ne, pazite kako, vidite, to je isto jedan moment koji može i taj stereotip ovdje se doda kao peti, uvezano za taj deo oko poslovanja. Vi sad imate jednu globalnu situaciju na kojoj možemo tako i da se izrazimo, imamo svjetske cene i na ulazu, a imamo i svjetske cene i na izlazu. A ostaje vam što se tiče margine dorade da tu unutrašnjom organizacijom, ekspeditivnošću vi budete bolji od konkurencije. Tako da vi ne možete da cenite na primjer $1,000 tonu nekog, ajde da kažem, proizvoda, ako je na tržištu isto tako kvaliteta 800. Za vas je 800 reper, ali u tih 800 i ono što ulazi, napravi se, vi morate da napravite razliku sa sebe, inače će da vas kupi neko. Pazite, ovdje se ide na varijantu kad je biznis u pitanju, ako ja ne znam da vodim jednu fabriku, pa ima neko ko to zna i on će da kupi i on zna šta će sa njom da uradi. A ravno valjani proizvodi niko još nije doveo u pitanje, niko nije doveo u pitanje cevi, niko nije doveo, znači niko nije doveo u pitanje ni jedan proizvod iz proizvodnog programa u pitanje na tržištu.
U pitanje kvaliteta.
I pitanje kvaliteta. Ali, da vam kažem nešto, ekonomija je sada, rekao sam, ograničena i na ulazu i na izlazu, znači unutrašnja organizacija mora da se postigne. Kad je u pitanju, na primjer, beli lim, to vam je, malo pre sam rekao, jedan vrhunac te proizvodnje u crnoj metalurgiji. Dobro, ima i Dinamo limovi koje mi nemamo, ali ja pričam za ovaj naš slučaj. Takvu tu fabriku nema ni jedna zemlja u okruženju, to sam vam pomenuo. Znači, to nije tek tako, pa a da ne pričamo o XU republikama, isto tako nema niko. I ovo što je rekao profesor, vrlo važan moment, sve te železare što su pravljene po Jugoslaviji, znači nema u drugim republikama ravnovaljane proizvode, oni imaju neku drugu vrstu. Zenica imala profile, nosače i ostalo, ali mi imamo samo ravnovaljane proizvode. Tako da da ne ispadne sad da je sve da kažem savršeno, da tamo posle da je savršeno, ne bi mi sad ovdje sjedili, ali ovdje se zahtjeva jedan sveobuhvatan pristup i treba dosta žrtvovanja i znanja. Zato kad se priča o menadžmentu koji bi država eventualno mogla da radi, meni je žao što na primjer država kao vlasnik kapitala nije razlikovala vlasništvo kapitala od kapital funkcije. Znači, da. Vi ako ste vlasnik kapitala, vi uzmite akcije, deonice, to je već rešeno u svetu, već 100 godina, uzmite profesionalni menadžment i da to vodi, a ne proglasite bilo koga, jer mi smo vlasnici i sad tamo, ne znam, što je bila ona anegdota, deca prodaje i kupuju jednu čeličanu koja je vrednosti $1,000,000,000, da ako zaokružimo.
Ali vidite, to je, mislim, ta komponenta znanja. Zapravo, mi smo zaboravili da proizvodimo. Mi smo se opustili. Znate, tu šale nema. To je, pazite, vidite sada strategije kakve su nas. Imamo, recimo, osnovno opredeljenje izvoz. Odjedno smo se setili toga. Šta znači izvoz? Pa tu izlazite na jednu utakmicu kao što sada onaj jučer Nadala iz Brisa.
100. igrač sveta, da.
100. igrač sveta, vi ste ga spomenuli u uvodu ove emisije. Znači, vi morate, a šta je ključna stvar? Inženjersko produktivno znanje. Vidite i nama ko dolazi sada da studira inženjerstvo. I ko čeka u redu da upiše, ja nemam ništa sada protiv tih struka, frizeraj, pedikiri, manikiri. Tamo odlaze vukovci.
Nego, nažalost, inženjeri znaju da nemaju, nažalost, posla.
Pa normalno, zato što, pa čekajte, ubili ste industriju.
Ili da su plaćeni 250 €.
Pa ste 700.000 neradnih mesta, to je pogrešan termin. Radno mesto je ova stolica. To su radnici koji imaju svoju glavu, svoje
radnika,
ogromno
sigurno.
Znanje.
I koji imaju porodice.
To je druga komponenta. Ja govorim o jednom specifičnom, vrlo kompleksnom korpusu znanja za industrijsku proizvodnju koji je građen decenijama.
Da.
Znate, i mi smo to pobrisali. I sada surogat svemu tome su fizička tako radna mesta gde se ljudi, što manje znate, vi ste čak poželjni.
Da. E sad da vas pitam, kakve su posljedice ukoliko stane proizvodnja? Šta vi očekujete? Ipak pa je ovo leto je pred nama, septembar je tu, kao što smo rekli.
Pa dobro, to stajanje,
verovatno... Dakle, jeste optimista ili pesimista?
Podrazumevate da ipak dođe do tog tihog hoda.
Da.
Jer bilo bi opasno ako bi neko...
Mislim do tihog hoda.
Toga da bukvalno sad isključi grejanje peći na tihom hodu, ona bi se obrušila, to bi bila katastrofa. Jer pazite, i tihi hod košta. Znate, mora se napraviti računica. Sve ovo, to bi isto voleo da naglasim, jer slabo se, bar u javnosti, potencira. Mi smo suviše u sferi, da kažem, politekonomije. A ovo o čemu mi sad ovdje pričamo, to vam je inženjerska ekonomija.
Tu da, se sve pojednostavimo.
Da, to sve može da se izračuna.
Kontinuitet rada prihvatljivije od tih ohoda.
Tako je. Zato što vi ostajete igrač na tržištu, ja govorim sa aspekta jednog poslovnog sistema. Te tržište, glavna komponenta dodata proizvodnom sistemu, to je sad neka istorija da ne širimo to, da ne ispadne držimo ovde predavanja, i dodata je sada ekologija. To su sad tri stuba koje svaki generalni direktor ili predsjednik nekog neke firme, on mora to sa ta tri elementa da računa kao tablicu množenja. Što
koji
kaže,
bi partner bio, ostalo nam je još 4,5 minuta do kraja razgovora, ovako najadekvatniji?
Pa evo ovako, ja ću sad, i to je tema koja se često malo, da kažem, nespretno, da kažem, plasira. Nećete vi nigde naći čeličanu da je u blizini rudnika. Bilo da su rudnici ovoga lignita za proizvodnju koksa ili rudnike gvožđa. Znači, čeličane su postavljene na dobrim mestima radi komunikacije sa svetom, znači oko luka, oko željezničkih čvorova, reka i tako, baš kao što je i Smederevo, na primjer, postavljeno. I, ali postoje možda na današnje vreme i oni koji su uzgred, kad su kupili čeličane, preuzeli šta su radili i druge države, pa su kupovali i rudnike gvožđa. Ali u svakom slučaju ni ta ruda nije džabe, to se, ona ima svoju cenu, svoju vrednost. To ne znači ako je neko vlasnik, evo da uzmemo jedan praktičan primer, ako je neko ima muze krave, pa on mora da nahrani te krave. Mora da ima radnike koji će oko njih da se... Pa i tu vi da bi proizveli rudu gvožđa, isto to mora da radite bez obzira ko je vlasnik. To je jedna druga tema. To što mi nemamo rudnik gvožđa, znači kupujemo rudu koja košta, ali svakoga košta ko proizvodi čelik. Ista je situacija i sa koksarama. Jer često se to pominje, nemamo koksaru, uslovljavamo partnera da on ima rudnike, da ima koksare... Tu treba budemo bazrivi kod oslovljavanja, to sam već rekao, treba uzeti partnera sa kojim se treba dogovoriti o ključnih stvari strateški, da ova država ne može bez čelika, proizvodili smo ga i kad su nas bombardovali, a isto tako treba da ostane proizvodnja i da organizuje razvojni moment, ovo što smo, o čemu smo pričali, da se tu uključuju naši ljudi koji su talentovani.
Evo imate 92. godine 110.000 tona čelika mesečno.
Pa da.
800 miliona dolara izvoz.
Tako je. Dobre. To je bilo za vreme Sartida. Pa znam, bio sam tamo direktor faza više prerade.
Je li ova država svesna da joj treba proizvodnja čelika, da joj treba Železara Smederevo?
To bi možda trebalo vidjeti šta je sa strategijom industrije.
Ja lično mislim da bi da ne može država da bude.
Da joj treba proces industrializacije da pokrene.
Normalno, proces industrializacije, pa čak i to je zapisano u strategiji koju niko ne čita. I tačno postoje faze kako to da se uradi, i u tom kontekstu kada bi se uradila recimo tehnološka mapa Srbije, da se vidi zapravo šta je preteklo po Srbiji.
Reindustrializacija privrede ukupno je nama potrebna.
Tako je, tako je.
A između ostalog treba nam je taj. Pa na primjer ovaj metalski kompleks što je profesor pomenuo, šta smo sve radili. Ja se sjećam recimo da su naši univerzalni strugovi koje je proizvodila Potis i Ada, profesor Reketski je bio autor, autor toga, bili su najbolji univerzalni strugovi na svetu.
Inače, moram da dam,
to nije bilo 500 godina.
Pošto nam se čisti mozak, je li tako?
Da, na neki način.
Zaboravljamo sobstvenu istoriju. Prvi strug u Srbiji, napravljen 1800, pazite, godina tamo, negde 80 i neke godine, kad je ta Srbija još po Turcima počela sobstvenu proizvodnju u Kragujevcu. Kragujevac je zapravo ishodišna tačka industrije Srbije. To mi zaboravljamo. Napravljena prva topolina, prva industrijska, da kažem, fabrika napravljena je 1851. godine, a ta mala, slaba, neuka Srbija je znala kako da to sve uradi, znala kako da privuče svoje ljude koji su studirali po nemačkim, belgijskim školama i da u Parizu, mislim da je 1883. 85. godine izloži pet strugova, imam fotografiju, ja sam ponosan, to sam uspio da pronađem. Molim vas, kad je to bilo?
Pošto je...
A to su mašine koje prave druge mašine, znate, to su jako...
Čuli smo i da je u vestima da je nova vlada konstatovala u kakvoj smo ekonomskoj situaciji. Očekujete li, da kažem, poziv, vi ste stručnjaci za ovu oblast, članova vlade da vas konsultuju i da ukažete na moguća rešenja svega ovoga i što je profesor govorio, da je stvarno porazno u kakvoj je situaciji naša industrija.
Pa evo ovako, ja ću reći što se tiče privrednika, mi se na neki način i namećemo, da tako kažem, jer to su sve naše, jeste i naše članice i naravno da smo tu uvek, a evo samo ću ovo, a profesor posle može da kaže, mi samo sa korišćenjem znanja inovativnosti možemo izvršiti restrukturiranje naše privrede, inače nemamo pare da kupujemo, niti će neko doći ovde sa džakovima para.
Srbija ne može da izvozi usluge. Tačka. Srbija ne može da razreši debalans spoljno-trgovinski bez izvoza. Srbiji je jedina alternativa industrijska proizvodnja. Nažalost, to je, da kažem, vruć krompir, to ne može svako da radi. Ono što je paradoksalno činjeno prethodnih godina mora imperativno da se promeni, a to je da ekonomski sistem Srbije, a posebno industrijski kao njegovu ključnu, baznu komponentu, kao motor ekonomskog sistema, da se u to uključi i inženjerska i tehnološka ravan. Bez toga, ja jako cenim svoje kolege ekonomiste, tu su profesori i tako dalje, ali oni ne razumeju suštinu šta je industrijska proizvodnja. Industrijska proizvodnja je zapravo jedan od najsavršenijih oblika koji je stvorila naša civilizacija za zadovoljenje svojih potreba. Gde god se okrenemo sada u ovom studiju, pa idemo dalje, je rezultat industrijske proizvodnje. Mi ništa bolje od toga nemamo. Mi smo zapravo jedno industrijsko tehnološko društvo, a mi smo se odrekli toga. Zar je potrebno još neka rečenica?
Vidjet ćemo kako će se, da kažem, i nova vlada i uopšte ova država uhvatiti u koštac sa ovim vrućim krompirima i ovim vrlo ozbiljnim obavezama i kako će biti sudbina dalja Železare. Nadam se da ćemo se ponovo sastati. Hvala vam puno na odvojenom vremenu, prosto je proletelo ovaj razgovor. Gosti emisije u središtu pažnje bili su dr. Nikola Majinski, sekretar Udruženja za rudnike metala, crnu i obojenu metalurgiju Privredne komore Srbije i Petar B. Petrović, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu. Moje ime Olivera Simić-Milošević, želim vam prijatan dan.